Cavanşir Azadlıq Radiosu indi də efirdə tanınmışlar proqramıdır. Proqramı aparır İlqar Rəsul.
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişi daha bir qonağını təqdim edir. Qarşıdakı yarım saatı söhbət edəcəyimiz adamı da Azərbaycan ictimai fikrinə xalq hərəkatı yatırıb. Əsasən, ötən əsrin sonuncu 10 illiyindən başlayaraq adı ölkənin siyasi hadisələrindən kənarda qalmayan bu siyasətçini cəmiyyət sözsüz ki, uzun müddət xatırlayacaq. Ən az ona görə ki, müasir Azərbaycan tarixinin yaranmasında onun da payı var. Və bu cür adamların adlarının salınmayacağı tarix kitabları əlbəttə ki, səmimi görünməyəcək. O, Azərbaycanın ilk qeyri-kommunist lideri olması ilə fəxr edir. Nə vaxt memuar yazacağını istisna etmir. Qəzetlərdə barəsində yazılanlara soyuqqanlı yanaşır. Bir dost və siyasətçi olaraq ən böyük yetkisi ölkənin ikinci prezidenti və xalq hərəkatının liderlərindən biri olan Əbülfəzil Cibəydi. Beləliklə, həm söhbətimiz ölkənin ən böyük partiyalarından birinin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin memarlarından sayılan Müsavat Partiyasının lideri İsaq Qəmbərdir. İsa bəy, ilk növbədə çox minnətdaram ki, bizim dəvətimizi qəbul edədiniz və vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Mən də dəvətə görə təşəkkür edirəm.
Hazırda siyasi proseslərin özü qızışdığına görə son vaxtlar seçkilər də olub, partiyanın vəziyyəti necədir?
Kifayət qədər mürəkkəb dövrdür, çünki bütövlükdə ölkədə vəziyyət ürək açan deyil. Ölkədə əhalinin əksəriyyətinin işsizlik problemi, həyat səviyyəsi problemi, maaşların aşağılığı və başqa problemlər göz qabağındadır. Nəzərə alsaq ki, müxalifətçi, xüsusən də Müsavat Partiyası üzvü olan şəxslər üçün isə ümumiyyətlə iş tapmaq, hardasa işləmək həddindən artıq böyük bir problemdir. Təbii ki, problemlər həddindən artıq çoxdur və partiya üzvləri ilə güclüdür və üzvlərin də əksəriyyəti bu problemlərin içində olunur. Təbii ki, bu bizim işimizə ümumi təsirini göstərir. Eyni zamanda kifayət qədər mürəkkəb siyasi mərhələni keçirik. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonraki bu günlərdə də təkrar seçki oldu, mərhələ yaşadıq. Bu dövrdə bir tərəfdən hakimiyyətin seçkiləri saxtalaşdırılması, digər tərəfdən beynəlxalq birliyin bu məsələlərə siyasi qərar səviyyəsində loyal yanaşması, yumşaq yanaşması, digər tərəfdən müxalifət düşərgəsində fikir ayrılıqlarının yaranması, bütün bunlar situasiyanı kifayət qədər mürəkkəbləşdirir və təbii ki, mürəkkəb situasiya daha məsuliyyətli iş və daha dəqiq də qərarlar tələb eləyir.
Noyabrın 6-sında keçən seçkilərdən sonra parlamentə gedib-getməmək məsələsi müxalifət düşərgəsində deyək ki, əsasən bu azadlıq bloku tərkibində fikir ayrılığı yaratdı və bundan sonra Müsavat Partiyası qəbul elədiyi qərara görə müəyyən mənada qınanıldı, əgər belə demək mümkünsə. Sözsüz ki, söhbət siyasi qüvvələrin bir hissəsi tərəfindən olan qınaqdan gedir. Bax, nə dərəcədə bu qınaqlar haqlıydı və bunları yaşamağın özü nə dərəcədə asan olur?
Bilirsiniz, siyasət qərar tələb edən bir prosesdir və təbii ki, bu qərarlar kiminsə xoşuna gəlir, kiminsə gəlmir. Bu baxımdan siyasi partiyanın cəmiyyətdə müəyyən iradlarla üzləşməsi normal hadisədir, hətta yaxşı bir hadisədir. Çünki siyasi qüvvə heç bir iradla üzləşmirsə, deməli, cəmiyyət yoxdur, ictimai rəy yoxdur, ictimai təpki yoxdur. Bu baxımdan normal prosesdir. Məsələn, digər tərəfinə gələndə ölkədə müəyyən qüvvələr var ki, bu ilk növbədə hakimiyyətdir. Bu qüvvələr müsavatdan çəkinirlər. Bilirlər ki, normal bir seçkidə müsavat hakimiyyətə gələcək. Ona görə də hədəf kimi müsavat seçilər, müsavata qarşı mübarizə aparırlar. Eyni zamanda hakimiyyətə gəlmək iddiasında olan bir sıra siyasi qüvvələr də ağıllı adamlardırlar. Dərk edirlər ki, normal bir seçkidə müsavat partiyası qalib gələcək. Ona görə də fikirləşirlər ki, elə bizim hakimiyyətə gəlməyimiz üçün ilk növbədə müsavat partiyası zəifləməlidir, arxa plana keçməlidir. Onlar da hücumlarını bir çox hallarda hakimiyyətə qarşı yox, müsavata qarşı yönəldirlər. Buna görə də biz belə iradlara, təpkilərə alışmışıq. Konkret bu halda biz əminik ki, qərarımız düzgün qərar idi. Sadəcə olaraq o qərarı qəbul edərkən də mən söyləmişdim ki, parlament işində iştirak və təkrar seçkiləri iştirak qərarı da, bundan imtina qərarı da iki çətin qərardır. Bu iki çətin qərardan ən az ziyan verəni qəbul etməliyik. Biz ölçdük, biçdik və qərara gəldik ki, daha az ziyan verən qərar iştirak qərarıdır, o qərarı da verdik. Əslində qalsa indiyə qədər keçən zamanda bizim haqlı olduğumuz sübut edib. Çünki parlamentin işində iştirakdan və təkrar seçkilə iştirakdan imtina edən qüvvələr, mən xətirlərinə dəymək istəmirəm, onlar da bizim keçmiş müttəfiqlərimizdir və düşünürəm ki, gələcəkdə də bir yerdə olacaq. Ona görə incitmək istəmirəm sözlə onları, ancaq hər halda onlar da bu saat imitasiya ilə məşğuldurlar. Yəni, müxtəlif konferanslar, dəyərlənmələr bunlar çox önəmlidir, vacibdir, ancaq real siyasi fəaliyyət olmayan yerdə bu da biraz imitasiyaya bənzəyir. Biz isə heç olmasa cəhd etdik. Bu baxımdan haqlı olduğumuza əminəm, ona görə də bizə olan iradları da soyuqqanlı qarşılamaq üstünlük verirəm.
İsa bəy, bu konferanslar dediniz, yəni yığıncaqlar olur, müxtəlif tədbirlər. Bunlar kifayət qədər vaxt aparır. Bu siyasi fəaliyyətdən başqa, həm də insanın bir dolanmaq problemi var. Yəni maddi ehtiyac məsələsi. Müsavat partiyasının funksionerlərinin maddi vəziyyəti imkan verirmi? Onlar bu işləri normal davam elətdirə bilsinlər.
Çox çətin sualdır. Yəni, məsələ özü də çətin məsələdir, çünki hərəkətə yeni başladığımız illərdə, hətta Müsavat Partiyasının bərpa olunduğu və sonraki müəyyən illərdə bu məsələləri həlləmək nisbətən asan idi. Çünki hərəkətdə və partiyada iştirak edən adamların böyük əksəriyyəti işləyirdilər, çalışırdılar, müəyyən maaş alırdılar, müəyyən gəlirləri var idi və onlar bir növ ictimai əsasda fəallıq göstərirdilər. Zaman keçdikcə hakimiyyət Əliyev rejimi Müsavat Partiyası üzvlərinin böyük əksəriyyətini işsiz vəziyyətə saldı. Və bu şərtdə də təbii ki çalışmaq, fəaliyyət göstərmək çox çətindir. Ona görə də bu baxımdan partiya rəhbərliyində fəaliyyət göstərən insanlar ictimai əsaslarla işləyirlər. Müəyyən dostları ilə, yaxınları ilə əllə verib bir tərəfdə dolanışıq məsələlərini həll edirlər. Qərarətdə çalışan çox cüzi bir sayda funksionerlərə isə partiya daxil olan iyanələrdən, üzvlərindən heç olmasa minimal bir maaş verməyə çalışırıq ki, onların minimal dolanışığı təmin edilsin. Həddən artıq çətin bir məsələdir. Nəzərə alsaq ki, bir tərəfdən əhalinin ümumi yoxsullaşması prosesi dərinləşir. Digər tərəfdən də hakimiyyət müxalifət partiyalarına, xüsusən də müsavət partiyasına yardım etmək fikrində olan biznes adamlarına, iş adamlarına elə problemlər yaradır. Onlar elə şəkildə müflis edir ki, onlar da çox çəkinirlər partiyaya yardım etməkdən. Ona görə də maliyyə problemi partiyamızın əsas problemlərindən biridir.
İsa bəy, bu partiyadan qopmalar olur, amma bu qopmaların bəziləri deyək ki, sadəcə fikir ayrılığına görə yox, hansısa məsələdə mübahisə olur ki, məsələn, qopmalar baş verir. Deyək ki, parlament seçkilərində kimlərsə özləri namizədliklərini vermək istəyirlər, bununla bağlı məsələlər yaranır və s. Və bunlar başqan olaraq ümumiyyətlə nə dərəcədə təsir göstərir?
Partiyamızın hər bir üzvü mənim üçün əzizdir. Və hər bir üzvünün partiyadan getmək haqqında qərar qəbul etməsi təbii ki, mənə də bizim hamımıza da pis təsir edir. Ancaq bu həyatdır. Müsavat partiyasında 10 minlərlə insanlar var. Hər zamanda partiya qəbul bəzən çox, bəzən az, ancaq davam edir. Eyni zamanda müxtəlif vaxtlarda partiyadan getmə halları da olur. Bu da bəzən çox az olur, bəzən ondan bir qədər çox olur. Xüsusən də seçki kimi mühüm hadisələr dövründə görsən belə narazılıqlar olur. Reallıq kimi bunu qəbul etmək lazımdır. Bu könüllü əsasında olan bir işdir. Kiminsə hansısa mərhələdə ya yorğunluğu olur, ya nədəsə narazı qalır, hesab edir ki, onun zəhmətinə ədalətli qiymət verilmir. Görsən, narahat olub, narazı qalıb gelənlər də olur. Konkret məsələlərlə bağlı gelənlər olur. Seçki müddətində də Azadlıq blokunu biz formalaşdırarkən elə oldu ki, bir sıra dairələrdə müsavatın güclü namizədləri yer ala bilmədilər. Çünki kvotaya görə biz başqa partilərlə bərabər hüquqlu əməkdaşlıq edirdik. Mən elə gəlir ki, hələdə müsavatda namizədliyə layiqli daha çox adam var idi və belə bir ziddiyyətlər yarananda bizim müəyyən adamlarımız siyahıdan kənarda qaldılar və bəziləri seçkili iştirak etmək niyyətində olub partiyadan getməyə qərar verdilər. Mən buna təəssüflə yanaşıram, ancaq nə etmək olar?
Bəs bu dünənə qədər deyək ki, öz mətbuatda çıxışları ilə müsavat partiyası haqqında yüksək fikirlər yazanlar və deyək ki, hakimiyyəti qınıslayan adamlar ayrılandan sonra İsa Qəmbərin bu qurultayda rəhbər seçilməməsini bir növ tövsiyə eləyən adamlar necə? Bax, bu adamlardakı dəyişikliklər nədən irəli gəlir? Nə
baş verir? Bu adamlardan söhbət gedirsə, mən onların partiyadan getməsinə təəssüf etmirəm. Yəni, o adamların deqradasiyasına təəssüf edirəm ki, əqidəli, inamlı görünən bir adam birdən-birə dəyişir və mövqeyin tam şəkildə 180 dərəcə dəyişib bir çıxışlar eləməyə başlayır. Buna təəssüflənirəm, ancaq o tip adamlar ilə getsələr daha məqsəd uyğundur. Və təbii ki, onlar mövqelərin 180 dərəcə dəyişib hakimiyyət tərəfinə keçirlərsə, hakimiyyət İsa Qəmbərin siyasətdən çəkilməsini istəyirsə, onlar da həmin mahnını oxuyacaqlar. O baxımdan təcrübəli bir şey yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin qonağı isə Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Doğrudan mı İsa Qəmbərin ümumiyyətlə siyasətdən çəkilməsi çətin məsələdir, belə deyək?
Yəni, biz anadan siyasətçi doğulmamışıq və siyasətçi fəaliyyətinə hazırlaşmamışıq da. Biz elə bir dövrdə doğulmuşuq, təhsil almışıq, yetişmişik ki, hələ o zaman Sovetlər Birliyinin dağılacağını düşünmək özü kifayət qədər cəsarətli bir düşüncə olardı. 80-ci illərin sonlarında həyat özü bizi siyasətə gətiribdi və siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa sövq eləyibdi. Və nə zamansa siyasətdən çəkilməyi də tamamilə normal bir şey hesab edirəm. Sadece olarak arzu ediyordum ki Azerbaycan demokratik inkişaf yoluna, inkişaf magistralına mən hatta deyordum. Çıxsın. Ondan sonra siyasetten çekilmek de problem değil. Ben de öyle bir dövrü Azerbaycan istiyordum. O istikamette de çalışırıq. Her halde benim teşebbüsümden Müsavat Bahçısı'nın nizamnamesinde 2001 yılında değişiklik edilib ki seçkili organları iki defa seçilə bilər. Her bir müsavatçı, her bir şəxs. Ve ben bir müddət seçilmişim 2001 yılında ve ikinci bir müddət seçilməyə de hüququm var. Bu imkanla istifadə edəmək niyyətindeyim 7. qurultayımızda. Sonraki dönemde ise tabii ki namzədliyim vermeyeceğim ve başkan olmayacağım. Müsavatda istənilən halda kalacağım. Bunu siyasetten çekilmek kim, qiymətləndirmek kim istəyirsə qiymətləndirə bilər. Onu hayat gösterir ki, sağ ol müsavatçı kimi mən ne edə biləcəm, ne edə bilməyəcəm.
Bəs kənarda özünüzü necə görürsünüz? Deyək ki, o Azərbaycanlı dediyiniz magistrala çıxandan sonra.
Azərbaycan magistrala çıxandan sonra ne problem var ki? Ondan sonra her şey yaxşı olacaq və Azərbaycan istənilən vətəndaşı fəxr edə biləcək ki, bu ölkənin vətəndaşıdır və hesab edirəm ki, bir tikə çörək tapmaq, dolanışıq tapmaq ağır başında adamlar üçün her zaman mümkündür.
Yəni nə ilə məşğul olmaq məsələsi var?
Eğer hövsələm çatsa, elmi fəaliyyətə qayıda bilərəm. Hər halda mən elm aləmindən, akademiyadan gəlmişəm siyasətə. Ola bilər ki, elə bu illər ərzində yaşadıqlarımı memuar şəklinə salmağa başlasam, mən kitablar, publisistikam olsun, memuar janrım olsun, onları yazmağa başlasam, bu öz elə bir ömür istəyən bir işdir. Çox maraqlı bir dövrdə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuşuq və çox maraqlı hadisələrin iştirakçısı, şahid olmuşuq. Hesab edirəm ki, biz o bayrı yazmağa başlasaq, xeyli böyük maraq yarana bilər. Hətta bir çox məsələləri yenə də qapalı saxlamaq məcburiyyətində olsaq belə.
Maraqlı da o memuarlarda sözsüz ki, qapalı qalan məsələlər olur, amma deyilməyən və deyilə biləcək məsələlər də sözsüz ki, var orada. Nə dərəcədə bu baxımdan memuarınız hesab edirsiniz ki, maraqlı olan?
Sizin orası memuarların bayrı ilə düşünməyə başlamamışam. Siz sual verdiniz ki, nə ilə məşğul olabilirsiniz, xatırlattım. Memuar janrının müəyyən imkanları və müəyyən çərçivələr vardı. Vicdanlı adam üçün o çərçivələrin bir hissəsi dövlət sirləri ilə bağlıdır. İkinci hissəsi etika məsələləri ilə bağlıdır ki, istənilən hadisə hansısa həmin dövrün iştirakçılarının, onların yaxınlarının reputasiyasına mənfi təsir göstərə bilər məsəl üçün. Yəni bu cür məqamlar var. Onu zaman göstərək, hər halda konkret bir düşüncəm yoxdur memuardan bağlı.
Aktiv siyasətə qoşulduğunuz dövrdən bu tərəfi götürəndə kifayət qədər vaxt keçib və kifayət qədər hadisələr baş veribdir. Qazandıqlarınız məlumdur, kifayət qədər böyük bir partiyanın lideri olmaq, cəmiyyət üçün tanınmaq. Amma məhrumiyyətlər nə olub? Bəlkə bu barədə danışaq.
Təbii ki, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın ilk qeyri-kommunist lideri olmuşam. Yəni 92-ci ilin mayında, mayın 18-də məni parlament seçdilər və mən prezident vəzifəsini icra etməyə başladım. Bu, Sovet Azərbaycan dövründən sonra ilk qeyri-kommunist siyasətçinin dövlət hakimiyyətinə, dövlət başına gəlməsi deməkdir. Təbii ki, Azərbaycanın müstəqilliyin qazanılmasını iştirakimlə fəxr edirəm. Təbii ki, müsavat kimi mifik bir partiyanın əslində qalsa qeyri-adi, nəhəng bir partiyanın rəhbəri olmamdan fəxr edirəm. Ancaq istərdim ki, Azərbaycan demokratik bir ölkə olması ilə də fəxr edə bilim. İndiki məqamda hədəfim budur və təbii ki, torpaqlarımızın azad edilməsidir. Məhrumiyyətlərə gəldikdə isə mürəkkəb bir zamanda və mürəkkəb bir məkanda siyasətlə məşğul olmaq məhrumiyyətləri də qaçılmaz edir. Bu illərdə həbsxanalar da görmüşük, təqiblər də görmüşük, hücumlar da görmüşük, ailə üzvlərimizin, yaxın adamlarımızın fəaliyyətinə məhdudiyyətlər də görmüşük, yaxın silahdaşlarımızın, dostlarımızın həbslərini, işgəncələrə məruz qalmasını görmüşük. Təbii ki, bütün bunlar hamısı çox ağır hadisələrdir. Ancaq hesab edirəm ki, uğrunda fəaliyyət göstərdiyimiz hədəflər o qədər yüksəkdir ki, o məhrumiyyətlərə dözməklə də dəyər.
İtkilər də olubdur. Kimin itkisi daha çox? Bəlkə?
Siyasətçi olaraq və dost olaraq ən böyük itki kimi mən təbii ki, Əbülfəz bəyin itkisini görürəm. Əbülfəz bəyin itkisi təkcə bütün Azərbaycan xalqı üçün yox, mənim üçün də şəxsən böyük bir itki idi. Eyni zamanda bu illər arasında bir çox silahdaşlarımız məhv olublar. Yəni, avtomobil qəzasında Aydın Məmmədov kimi görkəmli bir ziyalımızı, Dilara Əliyeva kimi gözəl ziyalımızı və yaxşı bir vətəndaşımızı itirmişik. Arif Abdullayev adlı bir silahdaşımızı, Xalq Cəbhəsinin Təşkilat Şöbəsi müdürünü qətlə yetiriblər 90-cı ildə. 1993-cü ilin hərbi qiyamı zamanı qiyamçılar tanıdığım və xətrini çox istədiyim Tahir bəyi və başqa Prezident Qvardiyasının rəhbərlərini və üzvlərini, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi təyinat dəstəsinin üzvlərini qətlə yetiriblər. Ağaman Sadiq əfəndini itirdiyimə çox təəssüfləndirəm. Ağaman Sadiq əfəndi unikal bir şəxsiyyət idi. Onun ölümü məni çox yandırdı. Necəf Necəfovun ölümü mənim üçün də bir dost itirməkdir, dəyərli bir dostum itirməkdir. Yəni, yadımdan, indi qəfildən sual verdiniz, yadımdan çıxan da dostlarım ola bilər. Allah onların hamısının ruhunu şad eləsin. Çox böyük itkilərimiz olub bir yolda.
Qətillərdən danışdınız, yadımdadır bu, sizin hakimiyyətdə olduğunuz dövr və hakimiyyətdən sonraki əsasən dövrlərdə bu. Bəzi qətillərlə bağlı sizin də adınızı çəkirdilər, bu bir neçə adamın ölüm hökmünün icra olunması məsələsində günahkar hesab edirdilər.
Onlar qətl adlandırmamızı qəbul edəmir, məhkəmənin hökmü ilə ölüm hökmü almışdılar, buna məruz qalmışdılar və söhbət onların əfv olunma ilə bağlı ərizələrinə dövlət başçısının verdiyi cavabdan gedir. Mən də 92-ci ilin iyununda 7 nəfərin bu müraciətdən mənfi cavab vermişəm. İndi bir neçə illərdir Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv edilibdir. Acaq da indi şəhətlədə mən əminəm ki, həmin şəxslərin hansı cinayətlərə yol verildiyi cəmiyyətə söylənilsə və cəmiyyətdə sorğu keçilsə, cəmiyyətin böyük əksəriyyəti mənim düzgün qərar verdiyim fikrində olacaq. Çünki onların arasında az yaşlı insanları zorluğu böldürənlər və təkrar zorluğu böldürənlər müxtəlif adamlar var idi. Onların arasında 11 nəfərlik bir ailəni bir ambara salıb, onları işkəncə verib, öldürüb, yandırmaq faktı var idi. Yəni bu cür adamlar nə cür bağışlama olardı? Özdə bu halda ki, Azərbaycan torpağında müharibə gedirdi. Hər gün əskərlərimiz, cavan-cavan oğlanlarımız, qızlarımız həyatlarını fəda edirdilər vətən yolunda və belə bir məhlədə də hansısa insanlığa aidiyyətləri çox çətin müəyyənləşən şəxslər bu cür qəddar cinayətlər törədirdilər. O baxımdan nəsə biləyəm ki, mən onların müraciətinə mənfi cavab verməyəm, tamamilə düzgün addım idi. O ki, qaldı mənə irad tutanlara, siz təsəvvür edin ki, mən onların müraciətlərinə müsbət cavab verəydim və onlar əff olunaydılar. Təsəvvür edirsinizmi ki, indi onların hamısının cinayətlərini necə ortaya qoyub deyəcəkdilər ki, ha, görürsünüzmü ki, Səqəmbər kimlər əff eləyibdir, görür, bu adamın cinayətə münasibəti nədən ibarətdir. Təbii, hər bir insanın ölümü ağır hadisədir, ancaq hesab edirəm ki, onlar öz əməllərinin cəzasını çəkiblər.
İsa bəy, bu hakimiyyətdə də olmuşsunuz, müxalifətdə də olmuşsunuz və eyni zamanda müstəqillik uğrunda gedən mübarizənin də önündə olan adamsınız. Bunları bir-birindən necə fərqləndirmək olar, bax bu üç məqamı?
Mənim üçün siyasətə qoşulan andan hədəflərim olubdur. Azərbaycanın müstəqilliyi, torpaqlarımızın işğaldan qorunması və azad edilməsi və Azərbaycanın demokratik bir ölkəyə çevrilməsi. Mən bu hədəflər önündə mübarizə aparmışam. İstər müxalifətdə olum, istər hakimiyyətdə olum, istər həbsxanada olum, istərsə də sonraki müddətdə. Bu baxımdan bu dövrlər mənim üçün prinsipial fərqli dövrlər deyil. Bütün bu mərhələlərdə, bütün bu dövrlərdə, bütün bu simalarda mən eyni hədəflər önündə mübarizə aparmışam və aparıram.
Amma deyəsən də yaşlaşırsınız.
Gələn inşallah 50 yaşım olacaq. Əgər 50 yaş yaşlaşmaqdırsa, deməli yaşlaşırıq.
Hər halda o müəyyən enerji iqtisadlandırmaq olar bunu, yoxsa yox?
Yaşı müqayisə eləyəndə təbii ki, hər yaşın öz əhəmiyyəti, önəmi var. Ancaq hələ ki, nə sağlamlıqla bağlı, nə yaşla bağlı hər hansı bir problemim yoxdur.
Bəs ailədə vəziyyət necədir, Sabir? Yəni, bu proseslərdən kənarda vaxt olurmu ki, bir ailə ilə məşğul olmaq, bəlkə vaxt ayırmaq?
Yəni, hakimiyyətdə olanda ümumiyyətlə vaxt olmurdu. Hətta bir dəfə evə saat 9-da dönəndə oğlum o vaxt, onun 5-6 yaşı vardı, mənə təşəkkür elədi ki, tez gəlmişəm evə. Ancaq müxalifət dövründə hər halda müəyyən vaxt olur ki, evə yeyib çıxa bilirsən axşam. Və kifayət qədər aləmə diqqət yetirməyə çalışıram, vaxt ayırmağa çalışıram. Və çalışıram ki, siyasi mübarizənin ağırlığını, problemləri evə daşımayım, ailə üzvlərimi o problemlərə şərik eləməyim. Hər halda aləmdən razıyam. Mənim xanımım Bakı Dövlət Universitetinin dosentidir, tarix elmlərinin namizədidir, Şərq ölkələrinin tarixindən dərs deyir və hesab edirəm ki, dəyərli bir mütəxəssisdir. Övladlarım da özlərinə gedib olanlar deyirlər. Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində təhsil alırlar. Biri ikinci kursda, biri də birinci kursda.
Gənclərlə bağlı bəzi məsələlərdə gənclər universitetlərdən xaric olunur və bunu siyasi onların görüşləri ilə əlaqələndirənlər də olur, özləri də deyir, başqaları da deyir, sözü kimi o təksib eləyənlər də olur. Bax, Müsavat Partiyasının başqanının övladları universitetdə oxuyur. Onlara qarşı hansısa bir təzik mi, hansısa bir ayrı seçkilik olur mu?
Onlar bilavasitə siyasi fəaliyyətlə məşğul deyirlər. Böyüyü bir qədər ictimai fəaliyyətlə məşğul olub bu illər ərzində. Kiçiyi də ictimai fəaliyyətlə maraqlanır son illərdə. Ancaq bilirsiniz, hər bir adam öz övladını tərifləyir, bəlkə də burada öyle düzgün çıxmır. Ancaq hələ kifayət qədər savadlı uşaqlardırlar, dərslərinə də kifayət qədər diqqət yetirirlər, hər halda universitetin həmin fakültəsinin tələbələrinin orta səviyyəsindən aşağıda deyirlər ki, yuxarıdadırlar. Ona görə də onlara irad tutmağa elə bir ciddi əsas olmur. Və açıq danışaq, orada universitetdə hamı bilir ki, bu uşaqlar İsa Qəmbərin uşaqlarıdır. Və ciddi bir səbəb olmadan onlara qarşı hər hansı bir addım atılarsa, aynı şəkildə görünəcək ki, bu həmin uşaqlara qarşı, İsa Qəmbərə qarşı təzyiq metodu. Odur ki, hesab edirəm ki, hakimiyyət dairələri də, universitet rəhbərliyi də bu cür mətləbləri hansısa həddə nəzərə alırlar. Ancaq bir arada söhbət düşüb deyim. Məsəl üçün, mənim xanımım tarix elmləri namizədidir. Neçə illərdir doktorluq işini yazıb hazırlayıbdır. İki ildir tarix fakültəsində onun doktorluq işinin müzakirəsinə imkan vermirlər. Müxtəlif bəhanələrlə uzadırlar, imkan vermirlər. Bu da təzyiqin bir üsuludur. Nə etmiyorlar? Görünür, gerçəklik bundan ibarətdir. Sadəcə olaraq mən bunu qabartmaq istəmirəm, çünki universitetdə statusunun təsdiq olunmasına problemlər yaradılan, dissertasiyaların müdafiəsinə problemlər yaradılan təkcə mənim xanımım deyil ki, o qədər orada dəyərli alimlər, ziyalılar, müəllimlər var ki, onlara çox sayılı problemlər yaradılır. Həm Dövlət Universitetində, Bakı Dövlət Universitetində, həm də başqa universitetlərdə. Yəni bu ayrı-ayrı rektorların, ayrı-ayrı dekanların yox, bütövlükdə hakimiyyətin yaratdığı situasiyanın nəticəsidir.
Azadlıq Radyosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdir. Təqdimatçı mənə Bilqar Rəsul. İsa bəy, səhv eləmirəmsə siz Füzuli rayonundan adan olmuşsunuz.
Səhv eləyirsiniz, mən Bakıda andan olmuşam.
Əslən onda, Füzuli rayonundansınız.
Mənim atam Füzulidəndir, anam Şəkidəndir. Özüm Bakıda andan olmuşam. Əgər bu reallıqlar çərçivəsində mən Füzulidənəmsə əslim, təbii ki Füzulidənəm.
Bakıdan kənara çıxır adam hərdən, yəni müəyyən qədər bu şəhər yorurmu, gərginlikmi, istirahət vaxtı, hara çıxmaq maraqlı olur sizin üçün?
Sözün doğrusu, son illərdə istirahət elədiyim yadıma düşmür. Uzaqbaşı görürsən bir şənbə günü, ya bir bazar günü, bir dostumun kiminsə bir dəvəti ilə bağına getmişik, bir iki saat oturub istirahət eləmişik. İstirahət eləmirəm mən və sözün doğrusu, nə qədər çətin mübarizə şəraitində olsam da, mənim hər halda xüsusi bir yorğunluğum yoxdur. Mən özüm tam formada istəyirəm və ciddi bir istirahətə hərəkət ehtiyac duymuram.
Ha, mən bilə futbola vaxt tapırsınız baxmalı, hə?
Çalışıram. Əvvəllər stadiona da gedirdim. Son illərdə demək olar ki, çoxdan da getmirəm stadiona, çünki hər dəfə mən stadiona gedəndə hakimiyyət dairələri həyəcanlanırlar.
Nədir həyəcanın səbəbi?
Onlardan soruşmaq lazımdır. Elə bir həyəcan yaranır ki, elə bil ki, oyun meydanda getmir, mən oturduğum sektorda gedir.
Bəlkə belə bir şey yoxdur, sadəcə bu cür təəssürat yaranır. Ola bilərmi belə şey? Çünki bu siyasi aksiyalarda belə fikirlər səslənir ki, hakimiyyət kifayət qədər möhkəmdir və deyək ki, polisin gücü ilə ölkədə vəziyyəti tabiçilikdə saxlayır. Onda məsələn deyək ki, İsa Qəmbərin stadiona getməsi doğrudan mı bu hakimiyyəti narahat edə bilər?
Yox, yəni söhbət ondan getmir. Güya biz stadiona gedib burada inqilab eləyəsə deyirik ki, stadiona biz futbola tamaşa eləməyə gedirik. Ancaq narahatçılığı görürəm. Polisin o ətrafda artdığını görürəm. Yəni, söhbət təkcə futboldan da getmir. Ümumiyyətlə, polis tərəfdə bizə hərdən bir xahiş də göndərirdilər ki, məsəl üçün, mitingə gəlirsiniz şənbə günü eləyin, bazar günü eləməyin, bizim bir bazar günü istirahat eləməyə imkanımız olur. Sizi mitingə eləyəndə bizi yeni işə yığırlar və bazar günü istirahat eləyə bilmirik. Yəni, müəyyən narahatlıqlar olur. Əgər marağız varsa, bir vaxt təyin eləyərik, bir bulvara çıxarıq bir yerdə, mən çıxaram, siz də kənarda müşahidə eləyərsiniz və polislərin həyəcanlanmasını şahid olarsınız.
Başqa hansı maraqlı xahişlər olur dövlət strukturlarından?
Mənə bir əvəzdə yox, ancaq hərdən bir qəzetlərdə çalışan dostlarımız, yaxud kimlərsə ətrafımızdakı insanlar bizə hansısa məmurun xahişini çatdırırlar ki, tutaq ki, filan qəzetdə mənim hansısa addım haqqında müsbət bir fikir yazılmışdır, belə şeylər lazım deyil, mənim haqqımda ya yazmayın, ya da tənqid eləyin.
Yəni, nə olar onun təhlükəsi nədir?
Çünki məmur haqqında müxalifət qəzində müsbət yaxud da neytral yazı gedəndə hakimiyyət hesab edə bilər ki, həmin adam müxalifətlə yaxınlığı var.
İsa bəy, qəzetlərdə hərdən yumuşaq desək, etkiyə sığmayan yazılar da olur siyasətçilər haqqında, sizin də haqqınızda olur. Bax, bunların münasibət necədir?
Soyuqqanlı. Yəni, mən təbiətən hadisələrə çox emosional reaksiya verməyə xoşlamıram. Digər tərəfdən də nəzəri cəhətdən də qəbul edirəm ki, tanınma əmsalı varsa kiminsə, o cəmiyyətdə onun haqqında söz-söhbətlərin gedəcəyinə də, qəzetlərdə, televizorlarda onun haqqında müxtəlif şəhərlərin səslənəcəyinə də sakit yanaşmalıdır. Bilmirəm, görmüşsü yoxsa yox, amerikalıların çox maraqlı bir filmi var. Miloš Forman çəkibdi, Çex mənşəli Amerika rejissorudur, çox maraqlı bir rejissorudur. Bu dediyim film Amerika xalqı Larry Flint'ə qarşı çox maraqlı bir filmdir. Orada Larry Flint üzüşdürən bir sarsaq bir jurnal bıraxır və jurnalında vaxtaşırı müxtəlif adamları təhqir edir, yersiz yazılar yazır və hər dəfə də həmin şəxslər bunu məhkəməyə verirlər və orada məhkəmə prosesləri göstərilir. Amerikanın məhkəmə sistemindən də tanış olmaq imkan yaranır, ali məhkəməyə qədər gelib çıxır bu məsələ və sonda bu adam qalib gəlir və qalib gəlində çıxır, jurnalistlər bundan soruşurlar ki, bunu nə cür dəyərləndirirsiniz? Deyir ki, bu Larry Flint deyir ki, özü olmuş hadisədir, bu olmuş hadisə sizinlə çəkilirim. Deyir ki, mən siz jurnalistlərin arasında ən axmağı, ən mənəviyyatsızı, ən əxlasızıyam. Ancaq mən sizin uğrunuzda mübarizə aparıram. Mənim bu məhkəmədə qələbəm söz azadlığının qələbəsidir və sizin şəraitinizdə imkanlarınızı genişləndirir. Bu baxımdan mən jurnalistlərin mənə qarşı yersiz yazılarında, bəzən təhqir və böhtanlarında dözümlü qarşılama meyilliyəm. Bir tərəfdən söz azadlığının təzahürüdür. Digər tərəfdən müsavata İsa Qəmbərə qarşı yazmaq bəziləri üçün çörək ağacıdır və kimlərsə çörək ağacında bahis olmaq fikrində deyilik. Yaşasınlar.
Bax, bu ittihamlar olur iqtidar tərəfdən müxalifətə, müxalifət tərəfdən iqtidara. Sözsüz ki, mən bunların hansının həqiqətə uyğun olub-olmamağını deyə bilmərəm. Amma o, bayaq dediniz ya, Azərbaycan çıxsın magistrala, rahat, yaxşı bir dövlətə çevrilsin və ondan sonra arxayınçılıq olacaq və bundan fəxt eləməyinə dəyər. Bax, həmin o yolda nə olmasa daha yaxşı olardı. Yəni, qoyduq bu siyasi mənsubiyyətləri, hər şeyi kənara və bir vətəndaş olaraq və nələr ona mane olur və bunlar olmasa daha yaxşı olardı.
Sualınıza qeyri-siyasi cavab vermək mümkün deyil. Yəni, çünki buna mani olan əsas amil siyasi amildir. Əliyev rejimidir və bu rejimin ölkənin normal inkişafına imkan verməməsidir.
Yaxşı, bəs aşağı səviyyədə də mən deyirəm, bəlkə bunlar olmasa daha yaxşı olardı. Yəni, media səviyyəsində bu kifayət qədər çərçivədən kənar.
Bilirsiniz, mediada ən çox hücum edilən şəxslərdən, hədəflərdən biri mənim. Və mən bilirəm ki, mediada bir dənə təhqiramiz, böhtanlı bir yazı görən kimi çox qəzəblənən siyasətçilər də var, başqa fəaliyyət sahibləri də, sahələrində də çalışan insanlar var. Ancaq mən hamıdan çox hücum edilən şəxslərdən biri olduğum üçün mənim yəni ki, bu məsələdə mövqe bildirməyə ilə mənim haqqım var. Mənə gəl biraz dözümlü yanaşmaq lazımdır. Yəni, məşhur bir söz var Amerika prezidentlərindən biri deyib ki, mən hökumət var, qəzet yoxdur variantında və qəzet var, hökumət yoxdur variantında mən qəzet olan variant seçərəm. Çünki qəzetlərin olması hökumətin olmasından daha vacibdir. Yəni o adamı da mən başa düşürəm. Çünki azad sözün, azad mətbuatın olmadığı ölkədə inkişaf mümkün deyil. Bugün hakimiyyətin yaratdığı şəraitdə media biraz bəzən eybəcərliklərə yol verir. Ancaq buna da dözümlü yaranışmaq lazımdır. Sovet dövrünün bir rəngli mediasındansa İndiki dövrdə nə qədər ifrata varsalar da çox rəngli media daha yaxşıdır. Ona görə də mən nə jurnalistləri tənqid eləmək fikrində deyiləm, nə də ki, eyni zamanda mövcud vəziyyətin problemini hakimiyyətdən üzərindən götürüb kimisi üzərindən atmaq fikrində deyiləm.
Müsavat Partiyasının əsrin əvvəllərindəki yaradıcılarının təəssübünü də siz çəkməlisiniz belə götürəndə. Mən eşitdim, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli sifariş olunub və heykəltaraş Ömər İldarov dedi ki, artıq onun imalatxanasında bunun ilkin variantı da var. Hətta heykəlin yeri də məlumdur, amma o dedi ki, vəsait çatışmazlığından bu heykəl hələ ki ərsəyə gəlmir. Doğrudan mı buna vəsait tapmaq problemdir? Yəni bir heykəlin başa gəlməsi.
Əvvəla biz müsavatın yaradıcılarının, qurucularının təəccübünü hər zaman çəkmişik, indi də çəkirik. Hələ 94-cü ildə siyasətçilərdən biri Rəsulzadəyə bağlı yersiz ifadələr işlətmişdi. O zaman biz məhkəməyə müraciət etdik və həmin şəxsi üzr istəməyə məcbur etdik. Həmin haqqında danışdığınız heykəl də əslində qalsa bizim hakimiyyətin dövrünə sifariş edilibdi və İyun qiyam nəticəsində biz hakimiyyətdən gedəndə artıq heykəl demək olar ki, hazır idi. Mənim yadımdadır ki, 93-cü ilin payızında bəzi qonaqlarımızdan bir yerdə biz Ömər Eldarovun memarlıqlarına gedib həmin heykəli də tamaşa eləmişdik. Ancaq bugünə qədər heykəl qoyulmayıbdır. Bunun yeganə səbəbi maliyyə məsələsi ola bilməz. Necə olur ki, ölkədə gündə bir heykəl açılır, ancaq yasuslarda heykəl qoymağa dövlətin pulu yoxdur mu? Təbii ki, pul var, siyasi səbəblərin imkan vermirlər. Bizim isə o boyda bir işi həll etmək üçün yetərli pul imkanımız, vəsaitimiz yoxdur. Ancaq eyni zamanda tam məsuliyyətlə sizə deyirəm. Əgər hakimiyyət desə ki, müxalifət, müsavat partiyası bunun pulunu tapsın, mən imkan verirəm bu heykəli dikərtməyə, ucaltmağa. Biz o məsələni həll edirik. Ancaq bizə deyilsin ki, biz bunun pulunu tapıb şəhərin mərkəzi meydanlarının birində heykəli dikərdən də hakimiyyət bunun qarşısını almayacaq.
İsa, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə.
Siz də sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, bir çox maraqlı mövzulara toxundunuz.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.